Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang What to Expect When You're Expecting ni Heidi Murkoff ay isang malawak na gabay sa pagbubuntis na idinisenyo para samahan ang buntis at ang kanyang kapareha mula sa paghanda hanggang sa panganganak. Ang edisyong tinutukoy bilang updated in 2025 ay nakaposisyon bilang kasalukuyang bersyon ng isang matagal nang kilalang sanggunyang aklat sa kategorya ng pregnancy advice. Hindi ito nobela o personal na memoir. Isa itong practical na reference book na nagsasali ng karaniwang tanong sa pagbubuntis tungo sa malinaw at madaling hanaping paliwanag. Saklaw nito ang prenatal check-up, paglaki ng sanggol sa sinapupunan, pagbabago sa katawan, pagkain, emosyon, trabaho, pakikipagtalik at mga pagpipilian sa panganganak. Mahalaga ang layunin nitong bawasan ang kalituhan nang hindi ipinapalagay na pare-pareho ang karanasan ng lahat. Ginagamit nito ang organisadong pagtalakay ayon sa yugto ng pagbubuntis upang maiugnay ang nararamdaman ng mambabasa sa posibleng normal na pagbabago at sa mga sitwasyong dapat. Ikonsulta sa profesional na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, linggo-linggong pagtingin sa paglaki ng sanggol at pagbabago ng katawan. Ang pinakapundasyon ng aklat ay ang pag-aayos ng impormasyon ayon sa takbo ng pagbubuntis. Sa halip na magbigay lamang ng mahabang listahan ng sintomas, iniuugnay nito ang mga nararanasan ng buntis sa yugto ng pag-unlad ng dinadala. Mahalaga ang ganitong estruktura dahil ang tanong ng isang tao ay kadalasang nakatali sa kasalukuyang linggo o buwan. Halimbawa, ang pagod, pagduduwal, pagbabago ng gana sa pagkain, o paggalaw ng sanggol ay mas madaling maunawaan kapag inilalagay sa konteksto ng panahon ng pagbubuntis. Hindi nito ipinapangakong pare-pareho ang katawan ng lahat. Sa alip, ipinapakita nito ang saklaw ng karaniwang karanasan at ang mga dahilan kung bakit maaring magkaiba ang tindi o oras ng mga sintomas. Practical ito para sa mga unang beses magbubuntis dahil napapalitan ang malabong pangamba ng mas tiyak na mga tanong para sa doktor o midwife. Para rin sa kapareha, nagiging paraan ito upang makita na ang pagbubuntis ay hindi lamang pagbilang ng buwan. Ito ay serye ng pisikal at emosyonal na pagbabago na may magkakaibang pangangailangan sa bawat yugto. Gayunman, malinaw ang implikasyon ng ganitong gabay? Ang linggo-linggong impormasyon ay sanggunian, hindi kapalit ng individual na medikal na pagsusuri. Ikalawa, pagkilala sa sintomas, pang-araw-araw na ginhawa at mga senyas na dapat ikonsulta. Malaking bahagi ng What to Expect When You're Expecting, ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa sintomas mula sa karaniwang discomfort hanggang sa hindi pangkaraniwang nararamdaman. Ang lakas ng paraang ito ay hindi lamang nito inililista ang problema, inilalagay nito ang sintomas sa praktikal na balangkas. Kung ano ang maaring kaugnay ng normal na pagbabago sa pagbubuntis, anong simpleng hakbang ang maaring pag-usapan o subukan. Kailan kailangan makipag-ugnayan sa tagapagbigay ng pangangalaga. Mahalaga ang ganitong paghiwalay dahil ang sobra-sobrang pag-aalala at mapanganib na pagpapabaya ay parehong maaaring manggaling sa kakulangan ng konteksto. Tinatalakay rin ng aklat ang pagbagay sa enerhiya, tulog, pananakit, pagbabago ng balat, at pabago-bagong emosyon. Hindi nito inilalarawan ang buntis bilang pasibong tumatanggap lamang ng pagbabago. Sa halip, iniikayat nitong obserbahan ng katawan, magtanong ng malinaw, at maghanda ng impormasyon para sa prenatal visit. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ito bilang panimulang gabay para sa usapan sa OBGYN, midwife o health center, lalo na kung magkakaiba ang access ng mga pamilya sa serbisyong pangkalusugan. Ngunit ang payo sa aklat ay kailangang iayon sa lokal na payong medikal, personal na kondisyon at anumang bilin ng sariling doktor. Ikatlo, nutrisyon, kaligtasan at mga desisyong pangkabuhayan habang buntis, hindi nililimitahan ng aklat ang prenatal care sa check-up lamang. Itinuturing nitong bahagi ng pangangalaga ang araw-araw na pagpili tungkol sa pagkain, inumin, ehersisyo, pahinga at pagkakalantad sa mga gawain o produktong maaaring pag-isipan ng mabuti habang buntis. Tinutugunan nito ang iba-ibang gawi sa pagkain, kabilang ang mga tanong tungkol sa caffeine, pagnanasa sa pagkain at mga espesyal na paraan ng pagkain gaya ng vegetarian o vegan na dieta. Ang mahalagang ideya rito ay hindi mahigpit na listahan ng bawal at dapat ang nutrisyon. Mas kapaki-pakinabang ang pagtingin sa sapat, balansing pagkain at sa pagtalakay ng partikular na pangangailangan sa clinician lalo na kung may pagsusuka, diabetes, anemia o iba pang kondisyon. Kasama rin sa saklaw ang mga modernong lifestyle concern tulad ng ilang beauty procedure, tattoo, piercing at aromatherapy. Ipinapakita nito na ang kaligtasan sa pagbubuntis ay hindi simpleng usapin ng takot sa lahat ng bagay. Kailangan ang pagtimbang sa ebidensya, kalidad ng impormasyon at personal na sitwasyon. May pagtalakay din sa trabaho at mga practical na adjustment na mahalaga sa mga magulang na kailangang pagsabayin ang kabuhayan at prenatal care. Sa halip na magbigay ng iisang recipe para sa lahat, inaanyayahan ng aklat ang mambabasa na gumawa ng mas maingat na desisyon at magtanong bago sumunod sa uso o payo mula sa social media. Ika-apat, pagpili ng prenatal care at paghahanda sa mga opsyon sa panganganak. Isa sa pinakamahalagang praktikal na ambag ng aklat ay ang paghahanda ng mambabasa para makilahok sa mga desisyon tungkol sa pangangalaga at panganganak. Kabilang dito ang pag-iisip tungkol sa pagpili ng practitioner pag-unawa sa prenatal appointments at pagkilala na may iba-ibang paraan at lugar ng panganganak depende sa kalagayan, rekomendasyong medikal at available na serbisyo. Hindi nito dapat basahin bilang utos na pumili ng isang tiyak na birth plan. Ang mas mahalagang aral ay ang birth plan ay paghanda para sa pag-uusap, hindi kontrata na garantisadong masusunod sa bawat pangyayari. Maaring magbago ang plano kapag may bagong impormasyon tungkol sa kalagayan ng buntis o sanggol. Sa ganitong paraan, tinuturuan ng aklat ang mambabasa na magtanong tungkol sa benepisyo, panganib, alternatibo at dahilan ng mga rekomendasyon. Saklaw din ito ang paghahanda sa panganganak at ang pag-asang may pisikal at emosyonal na pagbabago sa paglapit ng due date. Para sa mga pamilyang Pilipino, mahalagang iugnay ang pangkalahatang impormasyong ito sa tunay na opsyon sa kanilang lugar, tulad ng ospital, lying-in clinic, health center at referral system. Ang aklat ay nagbibigay ng bokabularyo at balangkas para makapaghanda. Ngunit ang pangwakas na pagdedesisyon ay dapat nakabatay sa payo ng lisensyadong propesyonal at sa kaligtasan ng mag-ina. Panghuli, emosyon, pakikipagtalik, kapareha, at pagbubuntis ng higit sa isang sanggol, kinikilala ng what to expect when you're expecting na ang pagbubuntis ay nakaaapekto sa relasyon, identidad at mental na kalagayan, hindi lamang sa katawan. Tinatalakay nito ang pabago-bagong mood, mga alalahanin tungkol sa pagiging magulang, at ang pangangailangan magkaroon ng suporta mula sa kapareha at pamilya. Mahalaga ito dahil ang pag-aalala o pagod ay madalas na pag-uusapan ng hiwalay sa pisikal na sintomas, kahit magkaugnay ang mga ito sa araw-araw na karanasan. May puwang din ang aklat para sa mga tanong hinggil sa pakikipagtalik habang buntis sa paraang kumikilala sa pagbabago ng kagustuhan, ginhawa at mga limitasyong medikal. Hindi nito ipinapalagay na iisa ang normal na antas ng intimacy para sa lahat ng magkapareha. Sa halip, binibigyang halaga ang malinaw na pag-uusap at ang pagsunod sa medikal na payo kapag may partikular na dahilan para mag-ingat. Ang pinalawak na usapin tungkol sa pagdadala ng kambal o iba pang multiples ay mahalaga ring dagdag. Dahil maaring magkaroon ng mas masusing pagmamanman at natatanging paghahanda ang ganitong pagbubuntis. Sa kabuuan, inilalayo ng bahaging ito ang aklat sa makitid na pananaw na puro fetal development lamang ang mahalaga. Ipinapaalala nitong ang maayos na paghahanda ay kasama ang relasyon, emosyon, komunikasyon at praktikal na sistema ng suporta sa bahay bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga buntis, lalo na sa unang pagbubuntis, na naghahanap ng isang malawak at organisadong sanggunian sa halip na putol-putol na sagot mula sa internet. Makikinabang din ang kapareha, asawa at malalapit na miyembro ng pamilya. Dahil inilalagay nito sa malinaw na konteksto ang mga pagbabagong maaring makita nila sa buntis at ang mga paraan para maging mas handa at mas suportado ang tahanan. Hindi ito kapalit ng OBGYN, midwife, laboratorio o agarang serbisyong medikal. Ang tunay nitong praktikal na halaga ay ang pagtulong sa mambabasa na makabuo ng mas tumpak na tanong, makilala ang mga paksang dapat bantayan, at mas maintindihan ang mga pagpipiliang maaaring pag-usapan sa prenatal care. Namumukod-tangi ang what to expect when you're expecting sa dami at lawak ng saklaw nito. Maraming pregnancy book ang nakatuon lamang sa pagkain, sa labor o sa pag-unlad ng sanggol. Pinagsasama ng aklat na ito ang mga bahaging iyon sa isang madaling balikan na gabay, kasama ang sintomas, emosyon, trabaho, intimacy, lifestyle concerns at suporta ng kapareha. Ang linggo-linggong ayos nito ay lalo pang kapaki-pakinabang dahil umaayon ito sa paraan ng aktual na pag-usad ng mga tanong ng buntis. Maari itong maging mabigat para sa mambabasang nais lamang ng mabilis na buod at may ilang payo na dapat iangkop sa lokal na sistema ng pangangalaga sa Pilipinas. Ngunit bilang komprehensibong unang reference, nananatili itong kapakipakinabang dahil pinagsasama nito ang praktikal na detalye, mahinahong tono, at paggalang sa katotohanang magkakaiba ang bawat pagbubuntis. Kung gusto mong sumuporta Heidi Murkoff, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.